She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι μία από τις πολύ αγαπημένες ηθοποιούς. Νομίζω ότι έχει αφήσει ένα πολύ γερό αποτύπωμα, είτε ήταν στο θέατρο, είτε ήταν στην τηλεόραση, είτε ήταν παρουσιάστρια, ενίοτε και στο τραγούδι. Έχω τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μου η κυρία Έλτα Πανοπούλου. Καλησπέρα, Έλτα.
Τι κάνετε?
Καλά. Πληθυντικός ή γενικός?
Είναι πληθυντικός της μεγαλοπρέπειας, γιατί με τόσα καλά λόγια που είπατε ξεκινώντας αισθάνομαι πλήρως μεγαλοπρεπής, οπότε λέω να το κρατήσω σε ένα επίπεδο.
Νόμιζα η μεγαλοπρέπεια ότι πηγάζει από τον Ερντογάν που ήρθε σήμερα και το κολλήσαμε, ξέρω
αυτό
εγώ.
Αυτό πια δεν πρέπει.
Ερντογάν ο μεγαλοπρεπής θα πρέπει να είναι ο τίτλος. Πώς σου φάνηκε η επίσκεψη του Ερντογάν στη χώρα μας?
Δύσκολα θέματα τώρα αυτά. Είναι πολύ δύσκολα.
Έτσι, δώσε μας έτσι μια εικόνα. Πώς σου φάνηκε, είπα. Δεν είπα να το σχολιάσεις.
Εντάξει, γιατί να μην το σχολιάσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα που είμαστε. Έχουμε τόσα βάσανα. Ένα ακόμα είναι και αυτό. Αν λοιπόν γίνει έστω ένα μικρό, μια σταλίτσα, baby step για να το πούμε ελληνικά, να το καταλάβουν όλοι, προς την οποιαδήποτε μορφή επίλυσης αυτών των τεράστιων ζητημάτων, θετικά θα το δούμε, δεν θα το δούμε αρνητικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, πάρα πολύ μακρύς.
Για να γίνουμε αδέλφια όπως...
Ναι. Ναι, όχι οι λαοί. Ξέρετε αυτά τα τσιτάτα, ας πούμε.
Οι λαοί είναι, έχουμε πολύ καλή σχέση με τους Τούρκους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Εννοείται. Και το έχει αποδείξει και η πρόσφατη ιστορία μας. Βέβαια πάντα δυστυχώς μέσα από μεγάλες και φυσικές καταστροφές συνήθως εκεί φαίνεται το πνεύμα της αλληλεγγύης και της αληθινής φιλίας που το νιώθουμε οι Έλληνες. Νομίζω πως οι Έλληνες δυσκολευόμαστε να έχουμε αρνητικά συναισθήματα για τον οποιονδήποτε. Και την ώρα της ανάγκης, αυτό είναι που κάνει τον Έλληνα τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο λαό, είναι ότι την ώρα της ανάγκης σπέβδουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά όταν είμαστε σε περίοδο ειρήνης, έχουμε και κάτι...
Τρωγόμαστε και λίγο, εντάξει, να υπάρχει αρέσει. Λίγο μια γκρινίτσα, να υπάρχει ένα...
τον εμφύλιο τον έχουμε μέσα στο αίμα μας.
Ναι, μα ξύνεται τώρα παλιές πληγές. παρόλα αυτά, ναι, διατηρήθηκε αυτό και στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και στο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και στο... τα έχουμε αυτά και στο εμπορικό ποιοτικό, αυτό για να έρθω στα δικά μου.
Σωστό.
Εμπορικό ποιητικό, έχουμε ταλαιπωρηθεί γενιές και γενιές καλλιτεχνών.
Υπάρχει τώρα αυτό το εμπορικό και ποιοτικό, δηλαδή στο θέατρο.
Κοιτάξτε, είναι ανόητο.
Είναι ανόητο.
Συγχωρήστε μου το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ανόητο. Δηλαδή, θεωρούμε ας πούμε εμπορικό τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, το Διονύση Παπαγιανόπουλο και θεωρούμε ποιοτικό τον Αλέξη Μινωτή, ο οποίος είπε στο Βασίλη Αυλονίτη: «Μακάρι να μπορούσα να κάνω στη σκηνή αυτά που κάνεις εσύ». Γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι γεγονότα, είναι αλήθειες. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τον διαχωρισμό στην τέχνη? Δηλαδή δεν είναι τέχνη το να κάνεις τον άνθρωπο να γελάει?
Αν είναι, είναι τεράστια τέχνη. Μάλιστα λένε ότι ένας κωμικός, και το πιστεύω και εγώ, ένας κωμικός ηθοποιός μπορεί να παίξει δράμα. Ένας δραματικός δύσκολα μπορεί να βγάλει το γέλιο που μπορεί ένας κωμικός.
Εγώ θα έρθω να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί το έχω διαπιστώσει σε όλα αυτά τα 35 πια, 36 χρόνια που μετράω στη δουλειά μας. Το έχω διαπιστώσει. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα, οι σπουδαίοι αυτοί, αυτά τα τέρατα, τα ιερά τέρατα που προανέφερα, κάποιους από αυτούς, σε κάθε στιγμή συγκινητική που βλέπουμε μέσα στον ελληνικό κινηματογράφο, και όλοι είχαν αυτές τις συγκινητικές στιγμές, τότε μας ερχόντουσαν τα δάκρυα στα μάτια. Όχι στα κλασικά καθαρό αίμα δράματα, mm-hmm. καταλαβαίνετε τι λέω. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε μορφή τέχνης, αυτός είναι ένας διαχωρισμός που για μένα είναι ανεπίτρεπτος, είναι ανίκιος, δεν ξέρω ποια λέξη πιο βαριά να χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, ο Γιάννης Πάριος είναι εμπορικός τραγουδιστής, ενώ ο Γιώργος Νταλάρας είναι ποιοτικός.
Δεν ξέρω,
δηλαδή, ποιος είναι αυτός που το... Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή η αδυναμία κάποιων καλλιτεχνών να υπηρετήσουν πλήρως το θέαμα, mm-hmm. γιατί ξέρετε το θέαμα, ειδικά στη δουλειά μας, δεν είναι μόνο βγαίνω, με φωτίζει ένας προβολέας και το μάτι, επειδή κοιτάω τον προβολέα, αναγκαστικά βουρκώνει, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και παθαίνει πρόβλημα. Οπότε κλαίω εύκολα και είμαι δραματικός και ηθοποιός, άρα ποιοτικός. Αυτά πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Είναι γελίο, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο, μόνο σε εμάς.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα να πούμε τα ωραία. Αυτά που και ο λόγος ο οποίος σήμερα, Έλντα, είσαι εδώ μαζί μου. Έρχεσαι μετά από πάρα πολύ καιρό, βγαίνεις στη σκηνή, σε μια διαφορετική σκηνή από αυτή που σε έχουμε συνηθίσει, μαζί με τον Γιώργο Αλκαίο, με πολλή μουσική, πολύ χορό, με πολλή αγάπη σε τραγούδια τα οποία έχουμε εμείς αγαπήσει αρχικά και τα οποία έρχεστε να μας τα ξαναφέρετε πάνω στη σκηνή στο 4711.
Ναι, είναι ένα... Το 4711 ή 4711 ή 4711, όπως θέλει να το πει.
Εμένα μου θυμίζει και την κολόνια της εποχής μου.
Εννοείται στη θυμίζει. Αυτό είναι ένας τίτλος σε ένα κόνσεπτ που δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια από κάποιους επιχειρηματίες που είχαν όραμα, όνειρο και πέτυχαν, με την ίδια επιχειρηματία, την Αντωνία Τιτομάζου, η οποία τα τρία τελευταία χρόνια έλειπε, δεν ήταν στην Ελλάδα, τώρα ξαναγύρισε και συναντηθήκαμε, γιατί ξεκίνησες, μου είπες ότι είναι κάτι που θα το δούμε για πρώτη φορά να γίνεται από μένα, δεν είναι η πρώτη φορά. Από το 2008 δημιουργώ μουσικές παραστάσεις, απλώς επειδή δεν είναι παράσταση, γιατί στην παράσταση το κοινό αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει λόγος, υπάρχει πρόζα, υπάρχει κείμενο. Σε αυτό που κάνω δεν υπάρχει λόγος, πρόζα και κείμενο, υπάρχει mm-hmm. μόνο ένα πείραγμα και ένα κλείσιμο του ματιού με το κοινό. Είναι μουσικό θέαμα, είναι τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από το χτες μέχρι το σήμερα, μέχρι τα πολύ σύγχρονα, μέχρι τα ξένα, μέχρι τραγούδια από την Ιταλία, από την Αμερική, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, που τα έχουμε, έχουν περάσει πια στο DNA μας και αυτά, και τα ακούμε, απλώς τα ακούμε και ταυτόχρονα τα βλέπουμε κιόλας. Δηλαδή, σε κάποιες στιγμές αυτού του μουσικού θεάματος υπάρχουν εικόνες που ενισχύουν, αν θέλεις, το στίχο των τραγουδιών.
Γιατί είναι ζωντανές εικόνες, είναι ζωντανές ή προβολή.
Ζωντανές εικόνες, ζωντανές εικόνες που υπηρετούνται από ηθοποιούς και από χορευτές. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί ένα... επίτρεψέ μου τον όρο, είναι υπερθέαμα. Mm-hmm. Γιατί όταν κάποια στιγμή σε ένα stage, επίσης τα καλά μας ελληνικά, αντί να βλέπεις ας πούμε 4, 5, 6 μια συνήθις εικόνα των τελευταίων ετών της οικονομίας, που μειώνονται σιγά σιγά, μειώνεται ο αριθμός στους θειάσους, από τα μέλη των θειάσων, όταν εμείς λοιπόν σε ένα νυχτερινό μαγαζί, βέβαια, γιατί μιλάμε για την αυτοκίνηση που είναι από τα πιο ιστορικά κλασικά μαγαζιά της Αθήνας, κάποια στιγμή λοιπόν εκεί βρισκόμαστε 25-27 άνθρωποι, διότι έχουμε μια μπάντα εξαιρετική που αποτελείται από 14 όργανα.
Είναι πλήρης.
Πλήρης. Εξαιρετική. Και γιατί υπάρχουν οι 5 ηθοποιοί, υπάρχουν οι 7 χορευτές, υπάρχουν οι άλλοι 5 τραγουδιστές, υπάρχει ο Γιώργος που του έχω δώσει μερικά από τα κιλά μου και λιγάκι. Οπότε δημιουργείται μια κατάσταση. Εγώ που τα έχω χάσει και τα ψάχνω μόνιμος να τα βρω. Και είμαστε τόσος κόσμος. Δημιουργείται μια τέτοια ατμόσφαιρα με το κοινό, σαν να είμαστε σπίτι μας, σαν να έχουμε καλείς τους φίλους μας.
Σαν να έχουμε ένα πάρτι.
Ένα πάρτι. Έτσι. Αυτό κάνουμε.
Και
ένα πάρτι.
Μέσα στις γιορτές, τι πιο ωραίο από το να έρθουμε, έχουμε και την ανάγκη να έρθουμε να διασκεδάσουμε και να διασκεδάσουμε, παιδί μου, με ωραία τραγούδια. Να μην είναι, ξέρω εγώ, τραγούδια που θα κόψουμε λίγο φλέβες.
Κοίταξε, καμιά φορά θέλει ο άλλος να κόψει και τη φλέβα. Μα εντάξει, εμείς...
Έχετε και τέτοια.
Κοίταξε. Ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τον μη διαχωρισμό δεν μπορεί να σκηνοθετήσει ένα μουσικό θέαμα ή ένα θεατρικό έργο ή, κάνοντας αυτούς τους διαχωρισμούς. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο να τους αρέσει κάτι περισσότερο από κάτι άλλο.
Ναι.
Οπότε το δικό μου καθήκον σαν σκηνοθέτης και σαν συμμετέχουσα, σαν ηθοποιός που βρίσκομαι εκεί, αλλά και στα τραγούδια που λέω και εγώ όπως και όλοι οι άλλοι, θα υποστηρίξω ακόμα και την επιλογή ενός ανθρώπου που θα έρθει να μας δει και που θα θέλει να ακούσει κάτι άλλο από τη δική μου αισθητική αντίληψη. Απλώς θα το υπηρετήσω με έναν τρόπο που θα είναι λίγο πιο διασκεδαστικός από ό,τι θα περίμενε κανείς.
Ωραία, μας έχεις τσιγκλήσει τώρα πάρα πολύ.
Αυτό και ήταν ο σκοπός μου, για να έρθεις και για να το δεις.
Μα θέλουμε πολύ να έρθουμε να το δούμε. Και θα το κάνουμε. Ξεκινάτε από
15 Δεκεμβρίου. Ωραία. Είναι η πρεμιέρα μας. Ο Γιώργος βέβαια είναι το θέμα εδώ. Ο Γιώργος ο Αλκαίος είναι το θέμα.
Και γιατί είναι θέμα?
Γιατί το Γιώργο έχουν να τον ακούσουν πραγματικά κάποια χρόνια. Mm-hmm. Όταν αποφάσισε να φύγει στη Μήλο,
ναι.
Και να δημιουργήσει αυτή την πάρα πολύ ωραία μονάδα που έχει δημιουργήσει εκεί και που έχει φιλοξενήσει όλους τους φίλους του καλλιτέχνες, mm-hmm. ανάμεσα σε αυτούς και εμένα. Το ότι επιστρέφει ο Γιώργος και μας θυμίζει ακόμα και σε εμάς που εμείς είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, και προχτές την πρόβα του, ας πούμε, στα μουσικά μέρη του Γιώργου, για μια ακόμη φορά είπα, μα πόσες επιτυχίες έχει τραγουδήσει αυτός ο άνθρωπος.
Πάρα πολλές.
Πόσες επιτυχίες έχει δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος. Και είναι αξεπέραστα. Δηλαδή τα ακούς σήμερα, βέβαια, γιατί ακούγονται σε όλες τις σκηνές τις μουσικές και σε όλα τα μπουζούκια, σε όλα τα προγράμματα υπάρχουν τραγούδια του Γιώργου Αλκαίου. Mm-hmm. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι ένας όγκος τεράστιος που το κοινό, είμαι σίγουρη ότι όχι μόνο θα χαρεί και θα χορέψει και θα θέλει να σηκωθεί από το τραπέζι και θα θέλει να κάνει όλες αυτές τις φασαρίες που γίνονται όταν ακούμε σημάδι, δείξε πώς θα
γυρίσεις.
Ναι, εννοείται. αλλά θα συγκινηθεί ταυτόχρονα. Γιατί ο Γιώργος έχει γράψει και υπέροχες μπαλάντες με καταπληκτικό στίχο που έχουν μείνει.
Έτσι.
Που έχουν μείνει, υπάρχουν σήμερα και θα υπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.
Άντε τότε να ακούσουμε ένα Γιώργο Αλκαίο.
Βέβαια.
Και στη συνέχεια θα τον πάρουμε και ένα τηλέφωνο να μας
μιλήσει.
Άντε
λοιπόν, άντε.
Όλα θα τα αλλάξεις στην Αθήνα, Γιώργο Αλκαίο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς και από τα μέρη μας?
Μια χαρά. Ήταν νύχτα και μπήκα, που λένε.
Αποφάσισες να φύγεις από το νησί και να έρθεις εδώ στην Αθήνα. Πώς και πήρες αυτή την απόφαση, η Έλντα σε κίνησε?
Εγώ τον κίνησα, ναι, πες την αλήθεια. Τώρα που δεν είμαι κοντά σου, πες την αλήθεια.
Μπορείς, σε παρακαλώ, να με αφήσεις στον αέρα που είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή?
Εντελώς, να διακόψω πλήρως τη συνομιλία μαζί σου. Θέλεις από τώρα να δείξουμε στον κόσμο τι συμβαίνει ανάμεσά μας? Ωραία, εντάξει.
Όχι ακόμα.
Okay. Έλα, φιλικά λοιπόν, πάμε.
Παιδιά,
φιλικά.
Άμα θέλετε μπορείτε να φαγωθείτε, αύριο θα γίνουμε πρώτο θέμα.
Έτσι, μπράβο, έλα πάμε Γιωργάκο. Ρίξε.
Λοιπόν, άκου να σου πω.
Έλα,
όχι, ξεκινάω έτσι. Λοιπόν, με την Έλντα. Η πρώτη κρούση, να το πω έτσι, ήταν πριν από 5 χρόνια που γινόταν... Καλά, με την Έλτα γνωρίσαμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς, και είμαστε φίλοι.
Mm-hmm.
Αλλά η πρώτη κρούση ήταν για να γράψω μουσική όταν έκανε την παράσταση στον Ακάδημο,
mm-hmm.
που ήταν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και έγραψα τη μουσική, ήξερε βέβαια τι θα μου έκανε μετά, γιατί mm-hmm. μου είπε μετά, δεν μπορείς να μην έρθεις στην Αθήνα, έγραψε τη μουσική.
Και πέντε χρόνια σε πίεζε?
Όχι, όχι, μου το είπε, είπα ναι, κατευθείαν, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ όλο το κόνσεπτ. Και μου λέει ότι πρέπει να είσαι στην Αθήνα, δεν γίνεται. Πρέπει να δείξει τα παιδιά τα τραγούδια, πρέπει να είσαι αυτό κτλ. Ήρθα εγώ. και εκεί ήταν το λάθος, το μεγάλο. και μπήκα σε μια κατάσταση, κάναμε τη δουλειά που ήταν, για μένα ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές της ζωής μου. Δηλαδή μπήκα μέσα σε ένα θέατρο και μπορέσαμε και κάναμε μουσικές τελείως διαφορετικές για μια παράσταση στην Αθήνα.
Πράγματι.
Και γενικά στα ελληνικά θέατρα, ξέρεις, δεν παίζονται πλέον ατόφια τραγούδια με ζωντανή με μουσικούς. Ξέρεις, όλα είναι playback και τα λοιπά.
Playback, ναι, ναι.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Και ήταν μια διαφορετική δουλειά. Είχαμε συζητήσει και τότε. Δεν ήμουν εγώ πολύ έτοιμος έτσι κι αλλιώς. Ξαναγύρισα πίσω.
Τώρα είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος τώρα. Τελείως έτοιμος.
Πολύ έτοιμος.
Δεν είναι το έτοιμος. Είναι ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι πρώτα απ' όλα είναι ένα project της Έλτας.
Ναι.
Για να το βάζουμε στη σωστή, στη σωστή θέση δηλαδή. Απλώς εμένα, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα συμφωνήσει η Έλτα, ότι επειδή αυτό το κόνσεπτ είναι τόσο ιδιαίτερο, θέλει και έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη για να το αναλάβει αυτό το πράγμα, να αναλάβει, να συμμετέχει σε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν μπορώ να το πω ούτε σαν ένα live, δηλαδή ελάτε να μας δείτε που θα τραγουδάμε, ούτε θέατρο, ούτε είναι κάτι...
Τι είναι αυτό τέλος πάντων που έχετε φτιάξει?
Ο Θεός και η ψυχή μας είναι, να το πω
έτσι. Ο Θεός και η ψυχή μας.
Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με έχετε τσιγκλήσει για να έρθω να το δω. Τι είναι αυτό που έχετε φτιάξει?
Είναι σεμνός και τα λέει τα πράγματα, γιατί είναι σεμνός ο Γιώργος, όπως το είπα πριν, εκτός του αέρα, ας το πω και στον αέρα.
Ναι.
Είναι σεμνός. Χωρίς τον Γιώργο, αυτό που εγώ είχα στο νου μου δεν μπορούσε να γίνει.
Δεν μπορούσε.
Όχι. Οπότε, επειδή
αλλά και
είναι ο Γιώργος,
λέει όμως,
γίνεται.
Χωρίς εσένα πάλι δεν θα μπορούσε να
χωρίς
γίνει.
Χωρίς εμένα γενικώς δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο Γιώργος. Χωρίς εμένα δεν μπορούμε να φάμε.
Τι σου λέει
τώρα?
Να μην πω μια αλήθεια, να μην πω. Άντε, πάμε πάλι στο τυπικό. Πείτε λοιπόν, κυρία Λκέ, εσείς λοιπόν πώς πήρατε την απόφαση να έρθετε στο stage, να ανέβετε, να συμπράξετε με την κυρία Πανοπούλου? Αγάπη μου γλυκιά, έρχομαι, σε έχω αφήσει μόνος σου πολλή ώρα τώρα. Με κρατάνε εδώ. Πρέπει να κάνω αυτή την ωραία ραδιοφωνική εκπομπή. Μου λείπεις, μου λείπεις πουλάκι.
Του προτείναμε.
Ναι, δεν πειράζει αγόρι.
Σου προτείναμε να έρθεις και δεν ήρθες. Το κρατάμε αυτό.
Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται, θα σας εξηγήσω ακριβώς.
Δεν γίνεται, έχει λυσάξει στην πρόβα. Έχει λυσάξει όμως.
Ναι, μέσα από την ψυχή μου θα σας το πω. Αυτό που πρέπει να βγει προς τα έξω είναι τόσο δύσκολο.
Πες τα, Γιώργο μου.
Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί κάποιος θα πει, καλά, τι κάνουν, εντάξει, μουσική κάνουν. Ναι, αλλά έχουμε 13 μουσικούς.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε να συγχρονίσουμε όλο αυτό με τους χορευτές,
με τους ηθοποιούς.
Ναι, βέβαια, με τους ηθοποιούς. Και είναι.
Και να συντονιστείτε κι εσείς οι δύο.
Αυτό είναι λίγο εύκολο.
Ναι, ναι, εγώ δεν το λέω πολύ σοβαρά ότι είμαστε συντονισμένοι χρόνια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πες μου πόσο το καλοκαίρι που ήρθε εκεί στη Μήλο, καθώς ήσασταν όλο το βράδυ και συζητούσατε για το τι θα κάνετε το χειμώνα.
Ας το, Βασιλεία μου. Δεν είναι μόνο ένα βράδυ. Πες, Γιώργο μου. Πες, Γιώργο μου, πόσα βράδια έχουμε ξημερώσει. Πες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Και δεν θα το πω μόνο για τη δουλειά, γιατί για τη δουλειά είναι πιο λίγο. Οι συζητήσεις της γενικής, να το πω έτσι, για εμάς, για την ψυχολογία μας, για τη ζωή μας, για το...
Α, κάνατε τέτοια, κατάλαβα.
Βέβαια, άμα δεν τα βγάλει ο ένας τον άλλον,
έτσι.
Δεν έχουμε που να τα βγάλουμε, κατάλαβες τι γίνεται.
Μάλιστα. κατάλαβα.
Οπότε βρήκα εγώ την Έλτα, βρήκε και η Έλτα.
Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι.
Εννοείται. Εγώ θα πάρω λίγο όμως το καπάκι, αν έχει την καλοσύνη. Τον Τέτζερη ας τον πάρει ο Γιώργος μου, καταλαβαίνει.
Κάτι μου είπε πριν ότι έχει χάσει κάτι κιλά και τα έχει πάρει εσύ, βρε Γιώργο.
Ναι, αλλά είμαι με φρούτα, παιδιά. Σας παρακαλώ, είμαι με φρούτα ένα μήνα τώρα.
Και του έχω κάνει βασανιστήρια φρικτά, Βασιλεία μου. Διότι τον παίρνω μετά τη νύχτα που γυρνάμε νύχτα. Τρεις ώρα, τρεις 3.30, 4.00 το πρωί. Και του λέω, Γιώργο μου, έχω ανακαλύψει ένα καταπληκτικό πανετόνε, το οποίο έχει μέσα λιωμένη του κάνω τέτοια. Και έχουμε υφίσταται βασανιστήρια.
Τέσσερις η ώρα το πρωί.
Αυτή η γυναίκα δίπλα μου είναι φίλη σου.
Αυτό καταλαβες.
Δεν είναι φίλη σου.
Τι σου έχω υποσχεθεί? Τι μου έλεγες στις προάλλες, Γιώργο, που στην πρεμιέρα θα φέρω όλα αυτά που σου έχω περιγράψει και την επόμενη μέρα δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας?
Εντάξει. Ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να φάω.
Δεν γίνεται, αγάπη μου. Στα έχω υποσχεθεί εγώ. Στην πρεμιέρα θα είναι όλα εκεί.
Τώρα είσαι υπό αυστηρή δίαιτα, Γιώργο?
Κοίτα, εγώ δεν έχω θέματα ούτε με τα κιλά μου ούτε με οτιδήποτε. Γιατί το να χάσεις ή το να πάρεις, να το πω έτσι, αν το έχει ο οργανισμός σου, είναι εύκολο.
Εννοείται.
Οπότε μέσα στη ζωή είναι όλα.
Έτσι,
κάποια
έτσι.
Στιγμή θα φας παραπάνω γιατί είναι ωραίο το φαγητό, κάποια στιγμή θα κάνεις μια δίαιτα και θα χάσεις κάποια κιλά.
Εγώ το θα πω, Γιώργο, θα πρέπει να πω εδώ σε αυτό το σημείο. Αλήθεια το λέω τώρα. Αλήθεια το λέω. Ο Γιώργος σήμερα είναι πιο γοητευτικός από ποτέ. Σου το λέω, σου το λέω και το εννοώ. Και δεν μιλάω μόνο εκ μέρους μου, μιλάω εκ μέρους πολλών.
Πολλών.
Πληθυντικός αριθμός.
Θα βγάλει και είδηση τώρα.
Ναι, άκου τώρα.
Εδώ χρειάζεται το όπα που έλεγες στο τραγούδι.
Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε τόσο καλή χημεία, εντάξει, πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι τώρα. Αυτή η δουλειά, για να καταλάβεις, εγώ θα το πω τώρα, δεν πειράζει, Έλτα, θα το πω.
Εξαρτάται,
πείτε.
Τι πρόκειται να πεις? Όπα, περίμενε, όπα, μισό.
Σε παρακαλώ.
Πες τα, Γιώργο.
Αυτή η δουλειά είχε ξεκινήσει να γίνεται, να συζητιέται το 2004.
Ολυμπιακοί αγώνες, μάλιστα.
Ναι, ρε Γιώργο. Ναι, ρε,
από τότε δεν μπόρεσε να γίνει για πάρα πολλούς λόγους. Προχωρήσαμε.
20 χρόνια προχωρήσατε.
Ναι, προχωρήσαμε ο καθένας αυτό που έκανε. Μετά με τον Ακάδη μου ήρθαμε πιο κοντά. Μου έδωσε και μια πολύ ωραία εμπειρία η Έλτα στην σχολή που έχει.
Πήγες και παρακολούθησες.
Δίδαξε. Έκανε στα παιδιά υπέροχα μαθήματα για την ερμηνεία στο ελληνικό τραγούδι, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βασικό για τους ηθοποιούς.
Για τους
το έχουμε ανάγκη, σωστά. Το χρειαζόμαστε.
Σωστά.
Πάρα το οποίο πολύ. Το βάλαμε και μέσα στην παράσταση αυτό. Δηλαδή τα παιδιά κάνανε τις ασκήσεις τους κανονικά για να βγουν στην παράσταση. Πώς να το πω, χρησιμοποιήσανε όλη την τεχνική.
Ακριβώς.
Για μένα που εγώ δεν με ξέρει και η Έλτα, δεν μπορώ ούτε το πληθυντικό, ούτε το δάσκαλε, ούτε όλο αυτό. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν βασικό, γιατί έβλεπες και στα παιδιά αυτή τη δίψα του καινούριου και του, πώς να το πω, τη λύση ουσιαστικά του πώς θα βγω και θα ερμηνεύσω.
Ακριβώς.
Πόσο εύκολο έγινε μετά.
Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα, οι πρόβες είναι όλα εντάξει, έχουν πάει, πώς τα βλέπεις?
Όχι, πηγαίνει, μια χαρά πηγαίνει. Εγώ είμαι γενικά και πολύ ήσυχος άνθρωπος.
Ναι,
είναι ήσυχος όντα. Το λέω επειδή έχει περάσει δίπλα σου, ξέρεις, υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι τρελή τελείως.
Δεν είναι ήσυχη.
Το λέω χαμηλόφωνα.
Δεν είναι ήσυχη, είναι άτακτο κορίτσι.
Ναι, το έχω αυτό το ζωή.
Καλά,
εντάξει. Τώρα ξέρεις, τελειώνουμε, Γιώργακο. Εδώ τελειώνουμε. Έρχεται. Σε ένα πεντάλεπτο, δεκαλεπτά.
Εγώ έχω τη μέση μου, θα φύγω για
σήμερα. Όχι, κάτσε αγάπη μου λίγο να σε δω εγώ. Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις να περάσει η μεσούλα αμέσως. Αμέσως.
Ωραία, ωραία περνά. Εγώ θέλω να έρθω να σας δω την ώρα της πρόβας.
Μα όποτε θέλεις. Είσαι καλεσμένη μας ούτως ή άλλως και για τις παραστάσεις μας.
Εννοείται.
Και για τις πρόβες μας, έλα. Μην απορρίσεις, αλλά έλα.
Να σου πω, το Γιώργο του έχεις δώσει να κάνει και πρόζα?
Δεν έχει ανάγκη ο Αλκαίος από τέτοια πράγματα, διότι...
είναι από μόνος του πρόζα.
Ναι, από μόνος του. Καταρχάς ο τρόπος με το που βγαίνει εδώ φέτος, σε αυτό το stage, είναι κάτι που είναι εντελώς απρόσμενο για όλο τον κόσμο, γιατί κάποιος θα φανταζόταν, ο Γιώργος Αλκαίος, ρε παιδιά.
Πώς τον έχει σκηνοθετήσει? Με ναι. σκοινιά θα κατεβαίνει.
Επίσης θα πω ότι δεν.
Με φούστα, τι του έχεις κάνει.
Θα σου πω, ούτε αυτά τα πολύ χρειάζεται. Απλώς ο κόσμος περιμένει αυτό που ξέρει. Δηλαδή, ότι έχουμε έναν ρενομέ. Έχω χρησιμοποιήσει τρομερές λέξεις, Γιώργο. Έχω ναι. χρησιμοποιήσει αγγλικά εξαιρετικά. Τώρα πάω, περνάω στο γαλλικό. Τι κομφός και ζεγγιά.
Κρατηθείτε τώρα.
Λοιπόν, περιμένει κάποιος, θα βγει ο Αλκαίος και θα πει σημάδι δείξε ή θα πει το παράπονο με πιάνει. Έτσι περιμένει ότι θα βγει ο Γιώργος, αν δεν βγαίνει έτσι ο Γιώργος Αλκαίος. Ο Γιώργος Αλκαίος θα βγει αλλιώς. Αυτά θα τους τα πει, θα τα χαρούνε, θα τα ακούσουν όλα του τα αγαπημένα τραγούδια. Αλλά δεν βγαίνει όπως είναι το αναμενόμενο. Και κουραστήκαμε λίγο από το αναμενόμενο, Βασιλεία μου.
Ναι, δεν το θέλω.
Ας κάνουμε και δύο εκπλήξεις στη ζωή μας.
Ωραία, εντάξει, αυτό θέλουμε.
Και γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ σε αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν είναι μία δουλειά, δηλαδή δεν είναι μία δουλειά που την έχω ξανακάνει, να σου το πω έτσι εισαγωγικά. Γιατί δεν θέλω να ξανακάνω.
Να σας πω, παιδιά, τώρα, επειδή τη ζείτε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά, μήπως θα την κάνετε και περιοδία σε όλη την Ελλάδα?
Η αλήθεια είναι ότι τον Αλκαίο τον έχουν πάρει τηλέφωνο από όλα τα μέρη της Ελλάδας ήδη και του λένε Γιώργαρα, δεν πιστεύω να μην έρθετε εδώ, δεν πιστεύω. Αυτό έχει γίνει ήδη.
Άρα
αλήθεια,
καλά το
λέω.
Σκέφτηκα.
Πάρα πολύ καλά, Βασιλεία μου, και δεν ξέρω πως έχεις πληροφορίες που δεν τις μοιράζεσαι μαζί μας.
Όχι, αλλά έχω διέστηση.
Εντάξει.
Για όταν πάει κάτι καλά, έχω διέστηση. Ναι.
Να πω και κάτι το οποίο είναι, έχει πλάκα τώρα μεταξύ μας, να το πω έτσι.
Μεταξύ μας.
Μεταξύ μας.
Ναι.
Δεν θα πω όνομα εννοείται.
Ωραία.
Αλλά στην πρώτη πρόβα ήταν που βρισκόμαστε. Ξέρεις, η πρώτη πρόβα πάντα έρχεσαι και ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Ξέρεις, η μουσική μεταξύ τους, όλο αυτό. Και με παίρνουν τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη. Και ένας επιχειρηματίας, δεν θα πω το όνομα, μου λέει, έλα Γιώργη, ξέρω, έλα, τάδε. Μου λέει, θα είστε με την Έλτα, ε. Ναι, στο 47, μπράβο, μου λέει. Πότε κλείνετε? Λέω, τι είναι, πότε κλείνουμε?
Ακόμα δεν ανοίξαμε.
Εγώ πιστεύω, του λέω, θα πάμε καλά, δηλαδή, γιατί έχουμε ωραίο πρόγραμμα. Και εγώ, δεν καταλάβες. Πότε τελειώνετε? Δεν μπορώ να ξέρω, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Εντάξει, πάρε με τηλέφωνο όταν κλείσετε να ανέβετε πάνω. Δηλαδή, πρώτη πρόβα ήταν αυτό, κατάλαβες.
Έτσι.
Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται.
Μα τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εσύ ήρθες μετά από πολύ καιρό στη σκηνή και η Έλτα πραγματοποιεί κάτι το οποίο σκεφτόταν τόσο καιρό και γίνεται πραγματικότητα
μετά, με τον Γιώργο.
Γιατί
έτσι το ήθελα.
Έτσι, με σένα Γιώργο, οπότε
έτσι και έγινε.
Πρέπει τώρα να ζήσουμε τη χημεία σας εμείς οι υπόλοιποι. Για να δούμε αυτό.
Ναι. Ελάτε εσείς.
Θα έρθουμε.
Και θα βρίσκουμε τα υπόλοιπα.
Το διαδίδουμε ότι θα έρθουμε.
Τέλεια. Τέλεια.
Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις τη πρόβα σου. Και
Να είμαστε καλά.
Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθεις και από εδώ, από το στούντιο.
Θέλω πάρα πολύ. Μόλις ξεκινήσουμε, θα κανονίσουμε να έρθω. Ωραία. Αφού τελειώσω πρόβα, γιατί δεν έχω ηρεμήσει καθόλου.
Ωραία. Και σου αφιερώνει τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι η Έλτα.
Για αγάπη μου.
Έχω και Ελτού, συγγνώμη.
Ελτού με λέει.
Είναι η Ελτού.
Ναι. Ωραία. Και αγάπη σου μου, το αφιερώνουμε.
Έρχομαι.
Και ωραία. Στο αφιερώνει δηλαδή η Έλτα και έτσι κλείνουμε μαζί σου. Σου εύχομαι
καλά.
Και εγώ καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια.
Καλά. Σε φιλό.
Γεια σου.
Έρχομαι. Φιλάκια.
Έλα.
Αγοριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά ματοκλάδα και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα μόνο δείπνησα, γυρεύοντας τα μάτια του και και τα ζεστά χέρια. Του αγοριού απέναντι πείτε του πως το θέλω, να μου έρθει τα μεσάνυχτα και δίπλα μου να πέσει, και ως τα ξημερώματα να καίνε τα πατώματα. Θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του. Κι εγώ φωτιά στη μέση. Μια θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του. Κι εγώ φωτιά στη μέση.
Τι να πούμε τώρα, ένα τραγούδι πολύ πολύ ωραίο, με τη Μέρη Χρονοπούλου που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό.
Ναι.
Ένα τραγούδι όμως που θα το έχετε μέσα στην βραδιά.
Ένα, έτσι. Από τα τραγούδια, ναι. Ένα και από... αυτό. Ναι.
Εσύ το τραγουδάς αυτό?
Όχι, το τραγουδάει η Ντίνα η Χρονά, μια πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια με μια εξαιρετική λαϊκή χρειά. Αλλά και αυτό είναι εντεταγμένο μέσα σε ένα δρόμενο που θα διασκεδάσει πάρα πολύ τον κόσμο. Πάρα πολύ όμως.
Εσύ τραγουδάς?
Βέβαια, ναι.
Τραγουδάς?
Ναι, ό,τι ναι. Μπορώ κάνω.
Εντάξει.
Και σκάλες καθαρίζω.
Ξέρουμε πολύ, πολύ καλά τη σχέση σου με το τραγούδι, με τη μουσική.
Ναι.
Είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη σου.
Είναι αλήθεια. Προηγήθηκε της αγάπης για το θέατρο, γιατί από πολύ μικρό παιδάκι παίζω μουσική, ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
Πιάνο έκανες, έτσι,
ναι,
αν θυμάμαι
καλά. Πιάνο και ακορντεόν. Αλλά... εντάξει, εν τέλει με κέρδισε το θέατρο. Βέβαια, το θέατρο με κέρδισε και βγήκα στο θέατρο επειδή ήξερα μουσική. Γιατί έτσι βρήκα την πρώτη μου δουλειά.
Μάλιστα.
Ζητούσαν στο Δημήτρη Ποταμίτη ένα νέο κορίτσι που να παίζει ακορντεόν. Και ο συνάδελφος από τη σχολή που ήταν συμφοιτητής μου τότε, ο Παναγιώτης ο Σταματόπουλος.
Σε παιδική
ποτέ
παράσταση.
Δεν θα ξεχάσω το όνομα. Ναι, η πρώτη μου δουλειά ήταν στο παιδικό, στο θέατρο Έρευνα του Δημήτρη Ποταμίτη, που ήταν από τις σπουδαιότερες παιδικές σκηνές μαζί με τις Ξένιας
Καλογεροπούλου. Ήταν η μεγάλη δάσκαλη.
Ναι, πριν ακόμα τελειώσω τη σχολή, έτσι έγινε. Και από εκεί μετά, σιγά σιγά και σε μία δεύτερη δουλειά επίσης, ζητούσαν μία κοπέλα που να παίζει πιάνο και ακορντεόν. Στο θέατρο Ντάνκαν, στο Βύρονα, που ήταν κάποια εξαιρετικά μονόπρακτα, Σκούρτης, Ευθυμιάδης, Τσικλιρόπουλος, νεοέλληνες συγγραφείς, καταπληκτικοί, σπουδαίοι. Και έτσι ήρθε και η αμέσως η δεύτερη δουλειά, δηλαδή εξαιτίας της μουσικής.
Mm-hmm.
Και μετά, τότε με είδε ο Καρακατσάνης, εκείνη την παράσταση, με πήρε κοντά του και ξεκίνησε αυτό το μακρύ ταξίδι. Μακρύ ταξίδι. Αλλά ωραίο ταξίδι.
Η τηλεόραση ήταν όμως αυτή που σε έκανε ευρύτερα γνωστή, έτσι?
Πάντα η τηλεόραση σε κάνει ευρύτερα γνωστό. Αυτό το τεράστιο ευχαριστώ που του οφείλω, του Γιάννη Δαλιανίδη, με το Ρετυρέ που μέχρι
πόσο
σήμερα...
Καιρό, πόσα επεισόδια έχετε κάνει, είχατε κάνει τότε?
Παίχτηκε 98, 99, 97, 98, 99, 90... 5, 96,
και
έχω
η σεζόν τότε,
λογιασμό.
Και η σεζόν τότε ήταν μεγάλη σεζόν.
Ήταν μεγάλες γιατί ήταν και μεγάλα τα επεισόδια. Ήταν μία ώρα πάντα τα επεισόδια. Ήταν κάποια φάση βγαίναμε και δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Κάτι τέτοιο.
Όπου παίζεται ακόμα επανάληψη.
Παίζεται ακόμα, ναι. Παίζεται ακόμα και το ότι παίζεται ναι. Αλλά το ότι κάνει τα νούμερα που κάνει είναι.
Κάνει
το
τα νούμερα, ναι. Βλέπεις καμιά φορά τον εαυτό σου σε αυτές τις επαναλήψεις?
Βασιλεία, όχι. Όχι. Πρώτον διότι δεν το πολύ προλαβαίνω, επειδή παίζει και κάτι ώρες που δεν το παίρνω και χαμπάρι ποτέ.
Ναι, μετά μεσονύχτιες.
Ναι, αλλά δεν τα... δεν ξέρω κατά πόσον έχει νόημα, γιατί σε πιάνει μια γλυκιά νοσταλγία που πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε θλίψη και προσπαθώ να το αποφύγω. Όχι, είναι μια ιστορία που γράφτηκε, υπάρχει, Νομίζω πως θα υπάρχει, γιατί αυτό αποδεικνύει η διαδρομή του, δηλαδή η κάθε του επανάληψη έχει το ίδιο ποσοστό τηλεθέασης, πράγμα το οποίο είναι θαυμαστό. Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα είναι ένας άλλος σταθμός. Είναι ένας σταθμός πια που μου δημιουργεί συγκίνηση. Μου δημιουργεί συγκίνηση γιατί οι άνθρωποι που πρόλαβα να τους γνωρίσω, είχα αυτή την ευλογία στη ζωή μου να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα θεριά, σαν το Γιάννη το Δαλιανίδη, δεν είναι πια κοντά μας και δεν ξέρω να σου απαντήσω αν με ρωτήσεις. Αν υπάρχουν άλλοι που τους πλησιάζουν, δεν θα είναι μάλλον πολύ ευχάριστη η απάντησή μου, γι' αυτό προτιμώ να μην δίνω τέτοιες απαντήσεις.
Έκανες φιλίες μέσα από το χώρο αυτό, Έλτα?
Πάρα πολύ λίγες. Γινόμαστε οικογένεια για μία σεζόν. Όσο κρατάει μια παράσταση, γινόμαστε οικογένεια με τους συναδέλφους. Κάποιες φορές αποτυγχάνουμε και μετανιώνουμε που δουλέψαμε με κάποιο συνάδελφο. Αυτό έχει συμβεί σε μένα και έχει συμβεί
έχει
και σε άλλους
συναδέλφους.
Φυσικά. Και σε άλλους συναδέλφους που δούλεψαν με μένα για μένα. Δηλαδή, και είπανε τι το ήθελα και δούλευα με την Πανοπούλου. Εννοείται. Σίγουρα θα έχει γίνει αυτό. Όπως το έχω πει και εγώ για κάποιους άλλους συναδέλφους. Ο χρόνος έρχεται και αμβλύνει αυτές τις εντυπώσεις. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε μεγαλώνοντας και οριμάζοντας είναι να σκεφτούμε ότι ποτέ δεν ξέρεις σε ποια φάση της ζωής πετυχαίνεις τον συνάδελφό σου. Κάποιος μπορεί να περνάει ένα πρόβλημα και να μην το ξέρεις. Κάποιος μπορεί να έχει υποστεί μια απώλεια και να μην το γνωρίζεις. Κάποιος μπορεί να έχει φύγει από ένα δύσκολο γάμο και να μην το ξέρεις. Κάποιος μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το παιδί του και να μην το ξέρεις. Και απλώς να έρχεται στη δουλειά, στην πρόβα, στην παράσταση, να είναι δύστημος, να είναι νευρικός, να είναι ευέξαπτος, να έχει πρόβλημα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Μεγαλώνοντας, πρέπει να δείχνουμε περισσότερη ανεκτικότητα και πρέπει να μπορούμε να συνυπάρχουμε. Γιατί όσο δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε, Βασιλεία, καταδικαζόμαστε σε μοναξιά και η μοναξιά είναι σκληρή.
Έχεις πει όχι στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.
Εννοείται, βέβαια.
Γιατί?
Γιατί θεώρησα ότι δεν είμαι κατάλληλη για αυτά που μου πρότειναν. Και θα οι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, δεν μου αρέσει να λέω το κοινό μου και αυτά είναι τόσο βαρύγδουπες κουβέντες και τελικά αστείες, γιατί το κοινό μας ανεβάζει πάρα πολύ γρήγορα, μας τοποθετεί κάπου ψηλά
και
μας καταβαραθρώνει επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, θεώρησα ότι κάποιες από αυτές τις προτάσεις, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορούσα να τις υπηρετήσω με τον τρόπο που μου ζητήθηκε να τις υπηρετήσω. Ένα-δύο σενάρια που διάβασα δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι σε αυτό. Έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί θέλω να εκφραστώ με τον τρόπο που θα μπορούσα να εκφραστώ μαζί σου μόλις φύγουμε από τον αέρα.
Ναι,
δεν θέλω να το κάνω on air.
Ήταν ο λόγος όμως, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο λόγος ήταν γιατί δεν σ' άρεσε το σενάριο ή ο τρόπος με τον οποίο πιθανότατα σου πρότεινα να γίνεται μια δουλειά?
Θα πω μια γενικότητα. Ο τρόπος που μου πρότεινα να γίνει δουλειά, ασφαλώς νομίζω πως το γνωρίζεις και εσύ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ταχύτητα. Αυτή η ταχύτητα οφείλεται στο ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, να είμαστε γρήγοροι για να είμαστε πιο οικονόμοι. Αυτό από τη φύση του δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά.
Για παράδειγμα, για να καταλάβει και ο κόσμος, πολλές φορές ή μάλλον στο παρελθόν και πολύ σπάνια στις μέρες μας, ένα επεισόδιο για να γυριστεί χρειαζόταν 6, 7, 8, 9 μέρες. Σήμερα μπορεί ένα επεισόδιο να γυρίζεται σε μία ημέρα.
Ναι, με και αυτά έχουν γίνει.
Κάτι τέτοιο εννοείς και εσύ?
Ναι, στο επίπεδο του τρόπου δουλειάς. Από εκεί και πέρα, μια γενική τοποθέτηση, αν θέλεις, είναι ότι δεν αναγνωρίζω, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις που ήρθαν στα χέρια μου κάποια σενάρια, δεν αναγνώρισα τους ανθρώπους, τους Έλληνες ανθρώπους. Δεν αναγνώρισα. Δεν αναγνώρισα την κυρία που μένει από κάτω μου, δεν αναγνώρισα μια θεία μου, δεν αναγνώρισα τις ξαδέρφες μου, δεν αναγνώρισα τον πρώην σύζυγό μου, δεν αναγνώρισα τη φίλη μου. Δεν αναγνωρίζω τους ανθρώπους ως Έλληνες σε αυτά που τουλάχιστον μου προτάθηκαν. Δεν μιλάω για τις ηθογραφίες που πια έχουν περάσει στην ελληνική μυθοπλασία, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Είναι ωραίο που έχουν περάσει οι ελληνικές ηθογραφίες. Να ασχολούμαστε με την περιφέρεια, αυτό είναι πολύ καλό. Σε μένα αυτό που ήρθε ήταν χαρακτήρες ανθρώπων που για μένα είναι ανύπαρκτοι, δεν υπάρχουν, δεν μπορούσα να τους αναγνωρίσω. Mm-hmm. Άρα δεν θέλω και να τους υπηρετήσω. Δεν θέλω να δει ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μένα ή που θεωρεί ότι είμαι καλή ηθοποιός, που τον έχω κάνει να γελάσει στο παρελθόν ή που όλα αυτά τα δεν θέλω να δει από μένα κάτι που δεν θα το αναγνωρίσει σαν έναν άνθρωπο υπαρκτό, αληθινό.
Σου πρότειναν κυρίως κωμωδία ή και δραματικά?
Κωμωδία. Και καλά κάνουν. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έχω αυτό το.
Πιστεύεις
αυτή
ότι...
την τρέλα, ας πούμε. Μήπως δεν περάσω από την Επίδαυρο και δεν παίξω την Ηλέκτρα ή την Κλυτεμνίστρα και θα πάθω κατατονία, θα μαραζώσω. Όχι, δεν θα μαραζώσω, θα είμαι μια χαρά. Αυτά μου τα άμαθε εμένα η Ρένα η Βλαχοπούλου. Όταν κι εγώ κάποτε, παιδάκι που τη γνώρισα, της είπα: δεν θέλατε, κυρία Ρένα, να παίξετε τη Λυσιστράτη? Μου είπε: όλα ήθελα να τα παίξω, αλλά και που δεν τα έπαιξα, εσύ βλέπεις να έχει κάποιο πρόβλημα το κοινό με αυτό? Της λέω: όχι, δεν έχει, γιατί βγαίνετε στο Ακροπόλ και 2.500 κόσμος σηκώνονται όρθιοι και σας χειροκροτούν επί 5 λεπτά. Άρα μου λέει: όπως καταλαβαίνεις, σίγουρα δεν έχω πρόβλημα αν δεν ζούσα το ίδιο στην Επίδαυρο. Μου φτάνει που το ζω στο Ακροπόλ.
Και είχε απόλυτο δίκιο. Λέγεται ότι η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει, έχουν γίνει καλύτερες δουλειές.
Ναι, έχουν γίνει, το βλέπω και εγώ.
Το έχεις διαπιστώσει αυτό?
Το βλέπω και εγώ, και αυτό είναι ευχής έργων. Και βέβαια θα πρέπει να κάνουμε να δώσουμε αυτή την εφημομνία στην ΕΡΤ, η οποία αντιστέκεται στεναρά όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθεί για την καλή ποιότητα στις σειρές της και στις εκπομπές της, και ως έναν μεγάλο βαθμό νομίζω πια το πετυχαίνει. Mm-hmm. Θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό, αλλά και στην ιδιωτική τηλεόραση βλέπω να αναπτύσσονται θεματολογίες που έχουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον.
Ναι. Ωστόσο, υστερεί πάρα πολύ η κωμωδία στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό τουλάχιστον έχουμε διαπιστώσει, ενώ θα δεις γύρω στα 10-15 σύριαλ να είναι δραματικά, μπορεί ένα ή δύο μέσα στο χρόνο να υπάρχει σε όλα τα κανάλια κωμωδία.
Να κάνουμε κάτι για να αλλάξει αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι είναι έλλειψη ικανότητας συγγραφικής για να βγει η κωμωδία.
Κοίταξε, εν αρχή είναι ο λόγος, έλεγαν όλοι, και έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει το κείμενο, για να υπηρετηθεί από τους ηθοποιούς. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα. Η συμβουλή μου, αν θέλεις, λόγω της εμπειρίας μου, για κανέναν άλλο λόγο, δεν είμαι σοφή, η εμπειρία όμως με έχει διδάξει ότι οι άνθρωποι γελάνε με τα πρόσωπα που αναγνωρίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή ο χαρακτήρας πρέπει να μου θυμίζει κάποιον που γνωρίζω. Με αυτόν θα γελάσω. Πρέπει να μου θυμίζει την μαμά μου, τη δική μου τη μαμά, που ακόμα και όταν έγινα 30, 35 και 40 χρονών μου έλεγε: την έχεις πάρει μαζί τη ζακέτα? Μου το έλεγε όμως, καταλαβες. Πρέπει δηλαδή να δω αυτή τη γυναίκα για να νιώσω ότι είμαι στην Ελλάδα μου ακόμα, γιατί ακόμα υπάρχει αυτή η Ελληνίδα μάνα, και πια δεν υπάρχει στη μυθοπλασία. Έχει αλλάξει πρόσωπο η Ελληνίδα μάνα, μα δεν την αναγνωρίζει κανείς.
Άρα στο 47-11 θα δούμε πράγματα τα οποία είναι υπαρκτά. Να φανταστώ, τουλάχιστον από το μουσικό χώρο.
Είναι πίστα, είναι βράδυ, είναι νύχτα. Ξεκινάει το πρόγραμμά μας στις 12 παρατέταρτο, mm-hmm. για να το πούμε στον κόσμο το ξέρει, και τελειώνουμε εκεί περί τις 4.30 το πρωί. Γιατί εντάξει, ξημερώνει και μια μέρα, να πάμε σε δουλειές, να πάμε και μια εκκλησία.
Ναι, αλλά η διασκέδαση στους Έλληνες είναι να περάσουμε το 3-4 η ώρα.
Εννοείται.
Αλλιώς δεν είναι διασκέδαση.
Μα τι να το κάνουμε τώρα, να γίνουμε βορειοευρωπαίοι?
Ναι,
και να βγαίνουμε μόνο κάθε Σάββατο βράδυ 6 με 11.30? Όχι, δεν λέει η Βασιλεία μου, άστο καλύτερα. Ας μείνουμε εδώ, Ελλαδίτσα, μια χαρά. Μέχρι τις 4.30 το πρωί, και μετά να είναι και το κουλουράκι απ' έξω, το
με
ζεστό.
Το τυράκι.
Με το τυράκι το εξαιρετικό.
Το τριγωνάκι.
Βέβαια.
Λοιπόν, πες τώρα στον κόσμο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μία επανάληψη, πού είστε, πότε ξεκινάτε και τι θα δούμε.
Το 47-11 ξαναήρθε στην αυτοκίνηση.
Έτσι.
Εκεί που έκανε τις μεγάλες του επιτυχίες, εκεί συνεχίζει από φέτος. Και νομίζω πως θα συνεχίσουμε και για του χρόνου και για τον άλλο χρόνο. Είμαστε με τον Γιώργο τον Αλκαίο και άλλους 25 συντελεστές στο σύνολο, ίσως είμαστε και παραπάνω. Δεν αναφέρω όλα τα ονόματα, όχι επειδή είμαι αγενής, αλλά επειδή σέβομαι το χρόνο σας. Άλλωστε, ελάτε να μας δείτε. Μόνο μία υπόσχεση.
Θα
περάσετε πάρα πολύ καλά.
Θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα που ξεκινάτε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Άλτα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Ηλίας ο Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you.